50 languages.
55.
Yilubis.
Arbeiten.
Jumus istiu.
Was machen Sie beruflich?
Mamandığınız ne?
Mein Mann ist Arzt von Beruf.
Küyümün mamandığı dərigir.
Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
Мен жарты күн медбике болып істеймін.
Bald bekommen wir Rente.
Жақында зейнетақы аламыз.
Aber die Steuern sind hoch.
Бірақ салық мөлшері жоғары.
Und die Krankenversicherung ist hoch.
Медициналық сақтандыру да қымбат.
Was willst du einmal werden?
Сенің кім болғың келеді?
Ich möchte Ingenieur werden.
Мен инженер болғым келеді.
Ich will an der Universität studieren.
Мен университетте оқығым келеді.
Ich bin Praktikant.
Мен тәжірибеден өтушімін.
Ich verdiene nicht viel.
Менің табысым көп емес.
Ich mache ein Praktikum im Ausland.
Мен шетелде тәжірибеден өтіп жүрмін.
Das ist mein Chef.
Бұл менің бастығым.
Ich habe nette Kollegen.
Менің әріптестерім жақсы.
Mittags gehen wir immer in die Kantine.
Түсте біз үнемі асханаға барамыз.
Ich suche eine Stelle.
Мен жұмыс іздеп жүрмін.
Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
Жұмысы жүргеніме бір жыл болды.
In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
Бұл елде жұмыссыздар тым көп.